даанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүн азат хабар email белгиси derebeze.net адресине mail уруссоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Gunnawar Donetsk sebtinine gawalan şäheriň gorawyny güýçlendirmegi wada berip, özüniň we harby serkerdeleriniň şäherden çekilmeli kararyny gelinliklerini aýtma bilen Ukraina goşunynyň 7-nji martda beren maglumatyna görä, Russiýa soňky 24 sagatyň dowamyny Bakhmut'a karşı tehdit hücum tolkunlarını amala asırdı. 7 Mart günü İrden Ukrayna'da hava hücumunun bolmak ihtimali vardı da duyduruş ilan edildi. Yönül bir sağıdı yetmen yatırlı. Sonki bir günün devamında Ukrayna eskerleri düşmanın 140'tan uğra hücumunu izne serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavi günlülük kasavatında itti ve Bakhmut'un yeni Rus hücumunun esasi nişanası bolanlığını verledi. Düyüklü itkilerine karamazdan Rusya Bakhmut'a ve onun tövöröklerini zavd etmek sinansını devam ettiriyor. Sonki 24 saatin devamını düşman Dubova Vasilivka ovasının koloyunu 37 gedek hücum etti deyip baş stav Bakhmut'un Demirgalık günü oruna yerleşen ovanı nazarda tutuva etti. Zelenski 6 Mart'tan giyecek yüzlenmesine Bakhmut bu arada yaralı güçlerin baş serkerdesi Valeri Zaluzny ve Ukrayna'nın kuryer koşullarının serkerdesi Aleksandr Sirski ile maslahat edenliğine etti. Prezidentin web sahipasının maglumatına göre, olar korunç operasyasını devam ettirmeğin ve Bakhmut'taki pozisyaları hasta putolandırmağın tarafına varlılar. Harbi serkerdelik bu pozisyanı bırakızdan kolladı. O yerde başka pozisyalar olmadı. Men baş serkerde Bakhmut'taki oğlanlarımızı kollamak için zerur olan güçleri tapmağı tavsırdım deyip Zelensk aytti.
Ты відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.
Бахмуттаки Україну осінлорнинг серкердеси Володимир Назаренко 6 марттаки телеграм відеосында Бахмуттаки ве онун товарындагы доолук жагдайы барыда курулуп берди. Йөне ол ве бейлеки олбасылар сөгөсү давам эттермек вадасын бердилер. Bakhmut'taki ve onun töwereginäki ýagdaý tutuş günnogor frontda bolşy ýaly hakyky dogdog diýip nazaryň gaýtdy. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Urşy Öwrenüş Institutu Ukrayna goranyş tagallalarynyň Russiýanyň harby serişdelerini düýüpli derejede agallanlygyny. Emma Kiýew uýuşlarynyň inni käbir pozisiýalardan ýuwaş-ýuwaş söwüş çekilmesini edýänligini aýtdy. Emma muňa garamazdan Ukraina serkerdeleri Bakhmut'u gorap saklamagyň Rus goşunlarynyň Donetskiň Gunwatar bölegine, Slavyansk we Kramatorsk tarapa has çuň ilerlemeginiň öňüni aljakdygyny bellediler. 6 martda Moskwada Russiýanyň Sevitdäki hüjümleriniň köpüsiniň öňüni çeken Wagner hususy goşun toparynyň başlygy bilen aradaky täze düşünşmelik alamatlary ýüze çykdy. Ol öz kömökçülörünün birinin operasiya merkezine girmeğine yol verilmeliğinden şikayet edip, öz toparına has köp meçverde ok değeri verilmeğini talep etti. 5 Mart'ta ok değeri iyi verilmeğinin kıssaklı zerurlu varı da Smoğo toparının komandirine hat yazdım. 6 Mart'ta İr Sağat 8'de baş edaradaki vekilimin geçiş ıhtiyarnaması yatırılı ve onun yolu ağlarını deyip Yevgeni Prigozhin telegramdaki metgut vekilinin üstü bilen xabar verdi. Olini bir neçe hepti verip öz toparına has köp ok değer verilmeğini talep edip beliyerdi. Hedir bunun sebebini anıklamağa sinan şart. Bir adatı bürokratiya miyada dönüklük mü deyip Reuters xabar kulluğunun maglumatına göre Rusiyanın harbi serkirdelerini qayta-qayta tanqidlan Prigojin aytdi. Azat Europa, Azatlyq radiosi bir ýyldan gowrak wagtlar dowam edýän urşda taraplaryň sögüş meýdanyna bolýan zatlar, ýitkiler barada beren maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tassyklap bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonu gündö Merdan Tariýew. Havarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir taýdan dowamında tutup çykan diýany metan gazynyň müçbörü 67 million ulon çykaryan dyngdylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nişrinde çykan maglumatda bellinilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan dyngdylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmagy çalyşýan prosedy. Halkary ekspertler eýýän ençim ýylwary Türkmenistan'dan sızıp çıkayan ulu muktardaki bu gazın tutuş dünyadaki klimatı juda yaramaz tätir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa nesirinin satelit suratlarına salgılanıp yazmağına öre, gazılıp alınýan ýalňyç tetkalarından has köp Amerikadan, Rusiyadan ve Türkmenistan'dan metan gazı sızıp çıkýar. Munun bilen baglalykda ziýanly gazyň iň uly dyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alındy. Bir taýdan dowamında birden Kahuwatdan 427 tonna metanyň müçbörü tutuş Fransiýada bir taýdan içinde howa göýberilýän dyňdylara deň bolupdyr. Bellisek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrylandy, onuň ýyllyk täsiri kömür tursy gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwürlen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýylylygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwereği, gazylyp alynýan ýalňyç terişdeleriniň gözlegişleri, olaryň önümçiligi we transport sebäpli howa göwürler. Bu görküzücü 2010-2019 yıllar ağırlığında tas 50% artıptır. Kairos Geoselceris kampanyasının sayatı etmeğine göre, 2020 yılda kazılıp alınyan yalgın setkalarından sızıp çıkan metan gaz hadisalarının 1005 yağdayı hasaba alınıp, olorun en ulu görküzücüsü Türkmenistan'a değişli. Metan gazının ulu muktarda sızıp çıkmağı boyunca hadisaların en ulu sani Türkmenistan'da hasaba alındı. Ol 184'ü den. Olar akli giden ýaly ýelejir diýerler dip The Guardian nesirining maglumatynda Karys Karhanasynyň wekili Kristian Lelongun sözler getirilýär. Deňistirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-i, Russiýada hem 120-den. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazylyp alynýan ýalňyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellinilýär. Emma ekspertler ul muktardaky tyzmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köwnülismegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we tehnologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunwatarındaky 29 tany nebit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tebitin klimaty yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iqtisadi girdiciler esasan nebit gaz sewdasyna dayanýan we öz çağındaky gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göýberilen ziýany gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2020 ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nebit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözleg işlerinde satelitleriň rolunyň artmagy, şeýlede güýçli täsir edici gaz bilen baglalykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjybyň artmagy seretaply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021 жылда БМГ'нин Хуванын үткөмөгү боюнча Чарчувалы конвенциясына катнашуучуларын Глазгоудо кечен саммитинде адам себептүү дөрөйөн метан сызмаларын 2030 жылга чейин 30% азайтмак барадагы мейилдер ыгылан эдилди. Муну колдоян дөөлөттөрүн саны 150'ден кетсе да, метаны хас көп хува көйбөрөн Түркменистан, Русия, Кытай ве Иран жана дөөлөттөр оңо хазири чейин кол коймадылар. Yoqsa sol yığınıqda entek vice-premier vizipesini yerine yetiriyen Serdar Berdimuhammedov yurdun metan zığındılarını azaltmağı, ayretin ünsveriyendiğini ınandırmağı sinin çıptı. Emma sondan veri bir yarım il çemesi vaxt geçtedi. Türkmenistan tutuş dünyanın daşkı kursovunu yaramaz təsir yetiriyen metan zığındılarını huvasızdırayan yurtların ön hatarında ağzalyar. Türkmen hükümeti suğun içelini yurtta metanın sızmağını ikrar etmedi. Azatlığın yokurda aydılanlar var adı Türkmenistan'ın Daşarişler Ministerliğinden, Türkmen Nevet ve Türkmen Gaz kampanyalarından komentari almak dinansıkları netice vermedi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde Aşı Köprayet'in öz uluğunu gıssağlı satlığa çıkarmağı neticesinde Türkmenabat şehrinin köp uğurlu bağdarının avtuluğu satılayan bölüğü uluğulardan doldu. Uluğ iyeleri muna yurdun yukarı kucaylarında para mövsümünün başlanmağının sebep bolunduğuna giyarlar.
Yekşenbe günü satığa çıkarılan avtuluğların sahanının köptüğü sebepli bağdarın uluğ satılayan bölüğünün daşında hayattan daşarda hem uluğlar koyulup satığa çıkarıldı. Piyadalar için niyetlenen yan yoğdalara hem uluğlar koyuldu. Uluğların sahanı takminen 400'e beraber oldu. Geçen hepte bağdarın yartı meydanı boş uluğların sahanı din yarpı azdı.
Deyip Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi 7. Mart'ta aittı. Satlığa çıkarılan uluğların sahanının köp olmağı uluğun bahası belli bir derecede arzanlamağına getiren bolsa da sövda ören pes oldu. Uluğ iyeleri uluğlarını kısağlı satuğa çıkarındıklarını ve uluğun pulunu bir ay hem karışıp bilmeyendiklerini, yönü onşup arzan bahadan berecektiklerini ayarlar. Yönü adımlarda pul olman son uluğ satın alanların sahanı cuda az oldu deyip haberçi belledi. Rayetlerin kaviri uluğlarını kısağlı satlığa çıkarmağının sebeplerini iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlanıştırsa köpüsü çağalarını yokur kucaylarına yerleştirmek için pulu mətəşlik çekendiği bilen düşündürüyor. Qizimi yukarı kucayına salmak için para vermeğe qısağlı pulu gerek. Öydeki pulu cemləb onun üstüne hem şu avtuluğumun pulunu koşup tizden tiz institutu geçirmeli. Eğer bu pulu tiz vaxtı geçirmesem onda qizimin okuyu 2024 yılın sentyabrına qalır deyip livaplı bir rayet anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da adıça yukarı kucaylarına ve orta hüner oku mekteplerine dalaşkarları kabul etmek kampanyası resmi derecede iyulun ortalarında başlanıp avgustun ahirine çenli devam ediyor. Yurdun kanunçılığında orta ve yukarı hüner oku mekteplerinin ağlavasında bilim almağın muhtığına kepil geçiliyor. Muğaramazdan havarçılarımız ve Türkmenistanlılar yolculara girmek için dalaşkarlardan para alınyandığını ve bu mevsimin Tomuz paslının başında başlanyandığını aydıp geliyorlar.
Bu yıl bu mövsüm xas iri başlanı mengdiyar sebebi badardakı onlarca uluğ iyesi uluğunu çağısını yokuru kucaylarına salmağı para vermek için satyanlığına idiyar. Onlar paranı Mart ve April aylarında getirmeldiklerini eğer giyice kalsalar onda paranın mövsümünün xasda yokurlanacaktığını idiyarlar.
Deyip haberçi belledi. Adatlık yolçular için sorulayan para berim boyunca Bilim Ministerliğinden ve Velayet Bilim Müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Haberçilerimiz yurtta devam eden yeti iktisadi krizise hem de giyin yayran işsizliğe karamazdan yolçulara girmek için dalaşkarlardan alınan paranın müçörünün 100 bin dolara çenli barıp yetiyendiği barada son yıllarda ençeme gedek mağlumat verdiler. Köp enata bu paranı vermek için avtuluğlarını hocalığındaki mağlumatı mal qaralarını ve mellik yerlerini satyarlar. Yurdun çağılar bağlarında umumi bilim beriyen ve orta hüner mekteplerinde, yokoru kucaylarında ya da haysıdır var idari kerhana işe kavul edilmekte ve beyleki uğurlarda giyin yayran para berim barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyer. Türkmenistan halkara kurumalarının korrupsiya barada kasavatlarında in yaramaz orunlarda yerleştiriliyer. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında in pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi. Hedir kvaltta Türkmenistan'da harvı bilim beriyen okucaylarından daşarı 19 sani yokuru kucayı hem de 42 sani orta hüner derecesinde bilim beriyen cemi 61 yokuru ve orta hüner mektebi barı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen hepte Mari Türkmenabat avtomagistralinin uğrunda dören yol hadisesinde ölenlerin arasında bir maskaladan olan cüvüt hem bar. Azatlığın havarçısı 28. fevralde yüzü çıkan yol helakçılığının kavir kosmaçı cikmeciklerini anıklamak başardı. Mundan bir hepte ozol Azatlık Türkmenabat'ın Maragay'dan takminan 200 kilometrelik avtomagistralin 90. kilometrinde. İki yengil avto uloğun pete-pet gelip çaknasandığı varada xabar verdi. Hadisede 7 adam helak boldu. Sonki maglumata göre, Mari vilayetine degişli Lexus kısımlı uloğun içinde 2 adam, Levap belgili Toyota Avalon uloğunda hem 5 adam bolupdur. Helakçılığın yüze çıkan pursodu, uloğların ikisi de od alıp, uloğun içindeki ahli adam helak boldu.
Levap belgili uloq köytün dağdan Aşgabatda tarap uğralyar. Yoluqçuların arasında yakında Aşgabatda cayalan er ayal hem bar eken. Olar hadisadan 3 gün ön Levapdaki tanışlarının toyuna geldiler ve davara gutoran pursadı şehrara taksi bilen paytaqta uğradılar. Olar yanı bilen ulu muqtarda pul hem alıp gidipdirler. Ol hem uloq odalanda yanıp kül olupdir. Yoluqçuların yeni biri yerli qaz üpçünçülük edarasında işleyerdi. 4-nji yolugçy hem köýtün dağdan bolup, ol hem şahsy işler bilen paýtagta urapdy.
Dip merhumlar bilen şahsy tanyşlygynyň bolandygyny aýdan köýtün dağly söhbetdeşimiz bellidi. Ol merhumlaryň ählisiniň Lewapdaky dogduk tewitlerinde jaýlanandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlykda yol hadisesinde helak bolanlaryň şahsyýeti bilen bagly maglumatlar bolsa da, merhumlaryň tanyşlarynyň howpsuzlyk kwatirlanmalary sebäpli olary äsgär etmeýäris. Bellemeli yeri, Azatlık bu yol helakçılığı vardı ilki maglumat berende habarçıyımızın hadisanın bolun yerindeki sol vatkı sökbettesi. Levaplı uloğda bir maskalanın üç ağdasının, yağını kakı, ece ve olorun çağısının bolunduğu vardı doğru takip bolmadık maglumat beripti. Sol pursat bu maglumatı dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'da bağda vat tasdikladıp bolmandı. Gali vertede adatçı bolsiyali, yerli hakimetler ve medya seristileri hem bu pacigali hadisi varada hazir kuna çelini dımıslığı saklayarlar. Sol bir vaxtda yol helakçılığına yolun uğrundaki çağı üsmelenlerinin tevap olan bolmağının mümkindigi. Uloğların birinin olordun sovuk esik bolan mahali, qarşı taraptan gelyen beylik uloğ bilen çaknasandigi bellenilýär. Sayahatların gurrun vermegine göre, Qara yolun ulu hadisesi bolun bölüğünde hem çağı üsmelini bar eken.
Pazgarlı vakanın bolun yerine yollarda çağılar arasalanmaya. Mari Türkmenabat avtomagistralinin hili sonki yıllarda hasta yaramazlaştı. Qara yolun tas her bir kilometrine deniyali çukurlar emele geldi. Ulu tekerleri asfalt yolun uğruna emele gelen çukurlara kaçıp kete tekerler yarlayar. Avtolu tekerlerinin diskalar hem zayelaniyar.
Deyip yerli sürücülerin bir yeri gurrun veripti. Häzirki wagtda Mari Türkmenabat aralygynda täze awtobanyň gurulyşy dowam edýär. Yerli sürücüler ähli ünsüň täze awtobanyň gurulyşyna gönükdirilýändigini, gelim-gidimli köni awtomagistrally awatlamak işleriniň bolsa ünsden düşürilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol uluk hadiseleri boýunça hasabat çap etmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepilik etýäris. Geple yer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda edara kärhanalaryň işgärlerinden sağlyk kepilnamasyny tawşyrmak talap edilýär. Edara ýolbaşçylary kepilnamany tawşyrmadyk işgärleriň işe goý berilmejekdigini duýdurýarlar. Büdjet işgärleri kepilnamany almak üçin 104 manat möçüründe çykdyjy etmeli bolýandyklaryny aýdyp, bu çäre halkyň pulyny talap, döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däl diýerler.
Fevral ayının başında idari kärhanalar işgärlerden sağlık kepilnamasını tapşırmağı talap edip başladılar. Bunun için işgärler özlerine değişli sağlık öylerine varıp, dürlü sağlık bağırlalarından geçip kepilnamanı almalı bolýarlar. Köp işgär kepilnamanı tapşıran bolsa da, diňe biziň edaramyzda onurça işgär henüz onu tapşyryp bilmeýär.
Dip Marly Büdjet işgäri 6 martda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä muňa kepilnamany almak üçin zerur bolan saglyk barlyklaryna sarp edilýän serişdäniň köp işgärin aýlyk zähmet hakynyň 20-25 göterimine barabar bolmagy we maşala büdjetine agram salmagy sebäp bolýar. İlki bilen saglyk öýüniň kassasyna 120 manat tölemeli, soňra da saglyk barlyklaryndan geçmek üçin 20 goly otoga aýlanmaly. Bu otoglar Orda işgärler göz gulak, gan we beýleki barlyklardan geçmeli bolsa da bular berjaý edilmeýär. İşgärler diňe bu otoglara girip kepilnama gol goýdurýarlar. Olar gol goýdurmak üçin otoglardaky saglyk işgärleriniň her birine 3-10 manat aralygynda pul bermeli bolýarlar. Şeýlelikde adyndan 300 manat sarp etmeli bolýar. Menýaly köp işgärin aýlygy bolsa 1300-1500 manada deň bolup, biz aýdan aýa zordan güzeran aýlaýarys diýip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä saglyk işgärleri soralýan pul bermekden ýüzüren işgärlerde bahana tapyp kepilnama gol çekmeýärler we olary ençeme günläp saglyk öýüne gatnadýarlar.
İşgärler näme etjeklerini bilmeýärler. Sebäbi idara ýolbaşçylarymyz hem gysdaýarlar. Olar kepilnama bolmasa, işe goý berip bilmeýäris we işlemedi diýip aýlyklaryňyz hem az çykar diýärler. İşgärler saglyk öýüniň kassasyna geçirilen töleginde saglyk ähtiýaçlandyrysyndan tutulmaýandygyny aýdyp, bu çäreniň halkyň pulyny talamakdan we döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däldigini aýdýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýş müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Redaktor bu kepilnamany tawşyrmagyň edara kärhanalaryň ählisine degişlimi ýa däldigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda büdjet işgärleri sınıpları avatlamak, täzeýil bedegleri, prezidentin portretini çalışmak ýaly dürlü maksatlar üçin ýylyň dowamında onlar çegedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Olar bu pul goşantlar üçin käbir ýyllarda müňlerçe manat bermeli bolýarlar. Şeýlede häkimetler büdjet işgärlerini paltanyň çürtüm işlerine, palta ýygyna, pili önümçiligine we şundur ýygnamak işlerini çekmek ýa-da bular üçin olardan pul ýygnamak arkaly oba hojalyk önümçiligini belli bir derejede büdjetçilerin hasabına amal edýärler. Mundan başga da häkimetler köçelerin arasaçylygyny üpçün etmekde hem büdjet işgärleriniň zähmetinden ýa-da maddi serişdesinden peýdalanýarlar. Bu çykdyjylar öňden hem az aýlyk alýan adamlary juda çykgynsyz ýagdaýa salýar. Olaryň käbirlerini işden çykmagy, käbirini para almagy iterýär diýip Marly büdjet işgäri sözüni jemledi. Bu ýagdaýlar barada ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hiç zat aýdylmaýar.
Türkmenistanda Pitikli Sultanda Adatlyk radiosynyň Adat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Adatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.